Takže vás všechny srdečně vítám, zdravím ty, které jsem dosud nepozdravila osobně a přeji vám krásnou a opravdu požehnanou sobotu. A věřím, že Boží duch tady bude spolu s námi a že prožijeme jeho přítomnost. Já jsem si tu úvahu nazvala pracovně nejprve Boží království, takže asi už tušíte, jakým směrem se ty myšlenky budou ubírat. Dovolím si dneska také citovat možná trochu více biblických textů, takže to možná bude malinko náročnější na vaši pozornost, ale přesto věřím, že z toho můžeme mít velké požehnání. Takže pokud chcete sledovat se mnou, a budu velice ráda, když si to v té Bibli opravdu přečtete, tak první text je u Matouše v 6. kapitole. Takže Matouš, 6. kapitola, a budu citovat od 19. verše. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohledejte nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv? Proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalamón v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. A pak existuje ještě jeden paralelní text, který v podstatě říká totéž, ale tam si myslím, že je nutné říci, co vlastně předcházelo tomu, co pán Ježíš říkal. Takže těsně před tím, před tou citací, je vlastně podobenství o boháči a stodolách. Pravděpodobně si ten příběh dobře pamatujete a pán Ježíš ho uzavírá slovy. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. A nyní tedy ještě ocituji z Lukáše z 12. kapitoly, ten paralelní text, tedy opravdu jenom ten závěr, takže budu citovat Lukáš 12. kapitola od 29. verše. Lukáš 12, 29. A nezhánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se zhánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboj se, malé státce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou. Nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Tak, tolik tedy úvodní citace a určitě tedy tušíte, kam mířím, protože je tady samozřejmě více myšlenek, ale v podstatě se prolínají jako základní ty, že máme hledat Boží království. A moje první otázka zní, co si představujete pod tím pojmem Boží království? Co to pro vás je? Je to teprve ta budoucnost, zlaté ulice, stromy plodící 12x do roka, nebo brány každá z jediné perly, nebo je to místo, kde už nebude bolest, nemoc, smrt, žal, žádné trápení, žádné negativní prožitky nebo pocity? A nebo je pro vás synonymem Božího království ta osoba, která stojí uprostřed, která je v centru všeho dění? A já jsem přesvědčena, že všichni rozumíme tomu, že hledat Boží království znamená hledat Pána Boha. A Boží slovo nás ujišťuje o tom, že Pán Bůh nejenom, že touží po tom, abychom ho hledali, ale on nám dokonce zaslibuje, že se chce nechat nalézt. A dovolím si to doložit citaci z Jeremiáše 29. kapitoly 12. verše. A tady vlastně ústy Jeremiáše říká, budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův. A myslím si, že to je opravdu krásné a úžasné zaslíbení. Není to na nás. My máme úkol hledat Boží království, ale není to na nás. A Pán Bůh nám slibuje, že když ho budeme hledat, budeme ho volat, budeme se k němu modlit a budeme to dělat z celého srdce, pak se nám nechá nalézt. A pak je tam ještě jedna taková pro mě zásadní myšlenka v tom textu a to je vlastně otázka našeho postoje k tomu, co máme a nač to používáme. Inspirací mi byla jedna, řekněme, jeden dotazník, nebo nevím, jak to říct, jedna statistika, která hodnotila rozdílné chování mezi věřícími a nevěřícími lidmi vůči určitým aspektům. No a ten jeden, který prostě byl pro mě jakoby důležitý, byla otázka dobročinnosti. A bylo tam uvedeno, že o 8% více nevěřících lidí je ochotno podílet se na dobročinnosti, než tedy věřících křesťanů. Jako já vím, že můžeme říci, statistiky obvykle jsou přesný soubor nepřesných čísel, samozřejmě záleží na tom, jak to ten autor pojal, koho se ptal a tak dále, takže to třeba nemusíme brát až tak vážně, ale přesto se přiznám, že mě to docela překvapilo. Protože jsem si myslela jako věřící lidé, že máme k těm blížním blízko, že prostě dávat dary je pro nás naprosto přirozené a vedeme k tomu už naše děti odmala. Takže říkám si, možná to není úplně přesné, ale možná je to třeba pravda. A tak se schválně vrátím k tomu textu, k tomu Lukášovi a k jedné takové, bych řekla, docela kontroverzní větě, protože tam je napsáno, prodejte, co máte a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi. Nevím, jestli se vám líbí tahle věta. Možná máte rádi podobenství o bohatém mládenci, ale možná, že si vždycky taky řeknete, no to se týkalo jeho, že? On měl jít, měl prodat to, co má a pak se měl teprve vrátit, měl to rozdat a pak se měl vrátit k Pánu Ježíši a následovat ho. Nás se to přece netýká. A tak si znovu pokládám otázku, když tedy vezmu v úvahu ten úvodní text, tak jak vlastně ta výzva dát Pánu Bohu k dispozici to, co máme, souvisí s hledáním Boha a také s tím, že si nemusíme dělat starosti o svoji budoucnost. Jestli tam je v tom nějaká spojitost, to by mělo být gro dnešního společného uvažování. Osobně se domnívám, že hledání Pána Boha nebo poznávání Pána Boha je spojeno s poměrně velkými riziky. Určitě víte, že tady je někdo, komu toto velmi vadí. Jsem přesvědčena, že víte, koho mám na mysli, komu vadí, kdybychom chtěli více a hlouběji poznat Pána Boha a jeho vůli pro náš život. A tak si myslím, že Satanovi dělá radost, když jsme takový, jak bych to řekla, průměrní, nejlépe docela vlažní křesťané, kteří prostě otevřou tu Biblii jenom tehdy, když je to nezbytně nutné, kteří se modlí ve frázích a často na konci modlitby ani nevědí, co vlastně říkali, a kteří pomáhají druhým hlavně tehdy, když je někdo vidí a když jim poplácá po ramenou. A tak si myslím, že opravdu Satan udělá všechno pro to, abychom takový nejlépe zůstali, aby se na tom nic nezměnilo. A skutečně, když chceme Pána Boha hlouběji poznávat a být s ním a trávit s ním mnohem více času, takže to prostě vždycky znamená vynaložit velkou odvahu. Velkou odvahu, možná takový ten krok víry do naprostého neznáma a hlavně myslím si, že pak je nutné odložit to spoléhání na sebe a skutečně se spolehnout na Pána Boha, protože myslím si, že to znáte ze svých životů, že jsou situace, kdy opravdu sami nezvládneme vůbec nic a pokud nám Pán Bůh nepomůže, tak nejsme schopni sehnout z místa. A já se vám teď dovolím převyprávět jednu příhodu, možná zkušenost, kterou jsem slyšela, není to tedy moje zkušenost, nicméně velice mě zaujala v souvislosti s tímto tématem, takže doufám, že projevíte dostatek trpělivosti, je to trošku delší, ale myslím si, že je to docela zajímavé a že se tedy nudit nebudete. Jeden americký sbor se rozhodl udělat evangelizaci na Kubě. Vytvořili 3 misijní skupiny a vyrazili na 3 určená místa, poměrně hodně vzdálená od sebe, vlastně do míst, kde dosud žádný adventistický sbor nebyl. No a uplynulo těch několik pár dnů, kdy se vlastně měli na těch nových místech zabydlet. A tehdy vlastně starší sboru, toho původního sboru, volal tomu kazateli, on byl shodou okolností vedoucí té druhé misijní skupiny a říká mu, a znělo to tedy dost málo optimisticky, říká mu kazateli, máme problém. Sotva jsme se vybalili, už nám zabavili knihy a řekli, že pokud si jenom pokusíme o evangelizaci, tak prostě půjdeme do vězení. Kazateli, co máme dělat? Já nechci jít do vězení. A hlavně ne na komunistické Kubě. Potom následovala taková slovní přestřelka víceméně o tom, co vlastně jsme ochotní pro Boha obětovat. Jestli tedy tu svobodu, peníze, dům, cokoliv. A bylo to takové, jak bych to řekla, závěr toho všeho byl, je to velice dobře a snadno se o tom mluví, ale hůř se to dělá. A já si myslím, že to si musíme přiznat všichni, že rádi zpíváme píseň Všeho zdám se pro Ježíše, je velmi krásná, takže určitě to dáno i tou melodií, ale pro jistotu jsme si tam už dali ty otazníky, protože buďme upřímní, nejsem si jistá, jestli bychom opravdu se všeho vzdali pro Ježíše. A protože ten rozhovor nikam nevedl, takže ten kazatel to tak nějak víceméně ukončil a říká, no a modlili jste se? Ano, kazateli, modlili. A on říká, a jak dlouho jste se modlili? No já nevím, já si nepamatuji. To chceš říct, že si nepamatuješ, jak dlouho jsi modlil? No, nepamatuji. Podívej, to je divné, když se postíš 3 minuty, tak si to nebudeš pamatovat, ale když se budeš postit celý den, tak si to pamatovat budeš. A stejně tak tomu je s modlitbou. Když se budeš modlit několik hodin, budeš si to pamatovat. Kazateli, to se máme modlit tak vážně? Ano, myslím si, že byste se měli modlit tak dlouho, dokud vám Bůh nějakým způsobem neodpoví. Zase bylo chvíli ticho a pak tedy ten starší sbor řekl, dobře, kazateli, budeme se modlit. To bylo zhruba v 5 hodin odpoledne. Ve 3 hodiny ráno se ten telefon rozdrnčel a bratr kazateli znovu volal: kazateli, stalo se něco úžasného. Bůh vám odpověděl? No, to přímo ne, ale modlili jsme se od 7 hodin večera až do 2:30 do rána. A můžu ti říct, nikdy jsme nezažili tak úžasný pokoj, jaký teď máme ve svém srdci. Rozhodl jsem se, že ráno půjdu na policii. A když druhý přišel na policejní stanici, ten úředník, jenom co ho spatřil, tak už na něj začal řvát. Nemyslete si, že tady budete dělat nějakou evangelizaci, jestliže se o to jenom pokusíte, tak okamžitě půjdete do vězení. A pak velice stroze tomu dotyčnému bratrovi přikázal: pojďte dovnitř. A ten bratr poslechl, vešel a v té chvíli policista pustil rádio co nejhlasitěji, aby je nikdo neslyšel, a velice tiše se zeptal: máte Bible? Ten bratr byl zaskočený, ale říkal: no ano, máme ještě nějaké Bible. Víte, potřebuji Bibli pro svou ženu. A máte i obrázkové Bible pro děti? Ano, máme. A máte čokoládu? Víte, chtěl bych pro své děti čokoládu, ještě nikdy ji neměli. Ano, máme i čokoládu. Tak to všechno dejte do tašky, dobře to zakryjte, aby nikdo neviděl, co v té tašce je, a já vám řeknu, kde mi to odpoledne přidáte. A pokud mi to přidáte, já vám poradím, co máte dělat. Tak bratr, nabalený, natěšený, se s dotyčným policistou setkal a ten policista mu poradil: když si pronajmete nějaký kostel, pak v něm můžete evangelizovat a nikdo vám v tom nebude bránit. Bratr si oddechl, říkal si: tak to je úžasná myšlenka. A hned to odpoledne začal obcházet místní kostely, sbory. Jenomže všude ho odmítali. A když už prošel celé to blízké okolí a vrátil se domů, byl unavený, vyčerpaný a znechucený. A tak volal znovu kazateli: kazateli, obešel jsem všechny kostely v okolí a nikde nám nechtějí vyjít vstříc. A vždyť Pán Bůh to všechno tak vedl, tak přece to nemůže být teď všechno ztraceno. A kazatel mu říká: nenech se odbít. Jdi znovu, po druhé, buď jako ta vdova, která také měla požadavek na toho soudce. A chodila tam tak dlouho, dokud nesplnil to, co chtěla. A tak bratr se vydal na novou obchod. A když po druhé přišel, zase po několika hodinách, do jednoho baptistického kostela, ten farář mu řekl: no tak, když jste přišel po druhé, tak vám ten kostel pronajmeme, ale mám podmínku. Potřebujeme novou střechu. Ta stojí $2,500. Takže pokud nám dáte $2,500, tak tady můžete směle evangelizovat. A tak bratr, už takový zase natěšený, s vizí, s nadějí, volá znovu kazateli: kazateli, potřebují $2,500. Když je dáme, můžeme evangelizovat. Ale kazatel mu říká: no ale já nemám navíc $2,500. Musíte si poradit sami, co pak už nemáte žádné peníze? Ale kazateli, peníze, co máme, máme na ubytování a jídlo. Nemáme nic navíc. Nemůžeme je dát tomu faráři. A proč ne? No a kde budeme spát? A co budeme jíst? No spát můžete v autě. A jíst nepotřebuješ. Můžeš se dneska postit. Podívej se na sebe do zrcadla, vypadáš dobře. Nezemřeš hlady, když nebudeš dnes jíst. Chvíli bylo opět ticho a pak se ozvalo takové to, možná trochu zklamané: dobře, kazateli. Druhý den ráno si volali znovu. Tak jaká byla noc? Zeptal se kazatel. No, nic jsme nejedli, spali jsme v dodávce, moc jsme se nevyspali, ale jinak se cítíme skvěle. No a po asi zhruba 2 dnech se telefon ozval znovu. Kazateli, neuvěříš, co se stalo. Když jsem během včerejšího dne byl už hodně hladový, požádal jsem manželku, ať se podívá do kabelky, jestli tam nemá aspoň nějaké drobné, abychom si koupili aspoň kousek chleba. No a ona vytáhla peněženku a z ní obálku. a říká, ty jsi včera nedal ty peníze tomu faráři? Je tady pořád celých 2500 dolarů. V první chvíli jsem si myslel, že jsem mu ji skutečně zapomněl dát. A tak jsem mu hned volal a říká mu, nezlobte se, zapomněl jsem vám včera předat ty slíbené peníze na novou střechu. Ale farář mě přerušil. To musí být omyl, já jsem ty peníze od vás dostal, mám je tady u sebe, celých 2500 dolarů. Když jsem položil telefon, chvíli jsme se s manželkou na sebe dívali a nechápali to. Pak jsme šli zaplatit ubytování a jídlo, dohromady asi 300 dolarů. No a když jsme se dnes dívali do obálky, bylo tam pořád 2500 dolarů. Nejdříve jsme si mysleli, že jsme tam měli předtím 2800 dolarů, ale pak jsme nakonec zavolali ostatní, společně jsme ty peníze přepočítali a pak jsme šli opět koupit jídlo a zaplatit hotel. No a když jsme to všechno zaplatili, bylo v obálce znovu 2500 dolarů. Co na to říkáš, kazateli? Není to úžasné? Chvála pánu, odvětil kazatel a pak se smíchem dodal. Bratře, pošli mi tu obálku. Ne, ne, kazateli, modli se jako my a třeba taky dostaneš takovou obálku. A výsledek? První den přišlo na evangelizaci jen asi 16 cizích lidí a baptistický kazatel, který jim pronajal kostel. Ale druhý jich přišlo asi 150. Víte, co se stalo? Ten farář, který jim kostel pronajal, se přišel podívat na první přednášku a protože se mu líbila, druhý přišel s celým svým sborem. Každý další den přicházeli další lidé, takže po skončení evangelizace mohl být založen nový sbor. Každý den bylo v obálce vždy nových 2500 dolarů. Přestože z ní platili všechny každodenní výdaje na ubytování, stravu a mnoho jiných věcí. Až do konce evangelizace měli dost prostředků na vše a do Spojených států se vrátili jako úplně jiní lidé. Pro mě to byla velice hezká zkušenost. Já vím, že možná to někomu připadá příliš radikální nebo možná až neuvěřitelné, neskutečné, ale budu oponovat, velmi podobný příběh máme i v Božím slově. A pokud chcete sledovat opět text, tak si najděte první královskou 17. kapitolu. Abych tedy vystihla kontext, než začnu citovat, tak si možná pamatujete na příběh, kdy prorok Eliáš přichází za bezbožným králem Achabem a oznamuje mu, že v zemi nebude ani rosa, ani déšť, dokud on sám neřekne. No a pán Bůh Eliáše posílá nejprve k potoku Keritu, ze kterého může pít a havrani mu nosí jídlo. Ráno a večer, chléb a maso. Jenomže časem potok vyschne a Eliáš dostává nový příkaz. A nyní už tedy budu citovat, abych byla přesná. Takže cituji 1. královská 17.9 a dál. Staň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Stal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní. Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní. Vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba. Řekla, jakože živě Hospodin tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve čbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví, pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. Eliáš řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla, jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připraví jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Mouka ve čbánu neubude a olej v láhvi nedojde, až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní, ona i on i její dům. Mouka ve čbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel, podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. A upřímně řeknu, že bych si velmi přála mít takovou víru, jako měla ta žena. Že opravdu prorokovi uvěřila. Přála bych si, abych pro druhé nebo pro boží dílo byla ochotná vzdát se i toho, co by mi mohlo chybět. Abych věřila pánu, že splní svá zaslíbení a že poté, co mu dám všechno, co mám, tak se potřebuji, abych měla to, co budu potřebovat. Ne to, co budu chtít, ale to, co budu skutečně podle boží vůle potřebovat. Abych se nestrachovala, nebála budoucnosti a aby pro mě na prvním místě byl opravdu pán Bůh. A kéž by pro mě, a věřím, že i pro vás, měly ty pozemské věci jen tak malou hodnotu jako pro apoštola Pavla. A ten ve Filipským 3.8 vyznává a vůbec všecko pokládám za ztrátu. Neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade vše. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, jen abych získal Krista a nalezen byl v něm. Nikoli z vlastní spravedlností, ale s tou, která je z víry v Krista. A kéž by i pro nás bylo poznání Ježíše Krista skutečně nade všechno, abychom si uvědomili i tu souvislost s věčným životem. Že život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Víte, myslím si, že když opravdu budeme poznávat Pána Boha, tak s ním prostě budeme trávit více času. A když s někým trávíte hodně času, tak se mu prostě budete podobat. To je naprosto přirozené. A protože Ježíš byl vždycky soucitný a nesmírně štědrý a je takový pořád, věřím, že když s ním budeme trávit více času, pak se možná také přestaneme bát o to, co máme. Možná přestaneme bát o své pohodlí, o svá plná bříška, o své bankovní účty a začneme se s potřebnými mnohem více dělit o to, co máme. A nejenom o materiální nebo finanční hodnoty, ale možná mnohem více také o čas, společenství nebo svůj zájem. Nebojme se překročit ty své limity, víc takové té své bezpečné, komfortní zóny, takové té své osobní bubliny, protože to není na nás, ale na Pánu Bohu. A já to znovu opakuju, nic z toho, co po nás Pán Bůh chce, není nikdy na nás. Je to vždycky na něm. Pán Bůh očekává, že se na něj spolehneme, protože my nejsme schopni nic z toho udělat ve své vlastní síle. A on je připraven nás k tomu uschopnit. Opravdu čeká jenom na to, že mu to dovolíme. Protože on jde s námi. Kamkoliv nás Ježíš posílá, tam jde s námi. Neopouští nás nikdy. Ani v problémech, ani v nemocech, ani v trápeních. Za žádných okolností vždycky je s námi. Vzpomínáte si na ty tři mládence v ohnivé peci? Proč se tam dostali? Protože chtěli mít Pána Boha na prvním místě. Nebyli ochotní poklonit se před modlou. Byli ochotní obětovat proto klidně i svůj život. A víte, kde byl Pán Ježíš v té chvíli? Byl s nimi v tom ohni. Neopustil je. A proto neopustí také ani nás. Je to Bůh, který vede naši víru od počátku až do cíle. A když se na něj budeme dívat, nebudeme hledět na problémy a těžkosti, ale na něj. Když se na něj opravdu spolehneme, pak Pán Bůh opravdu také splní své sliby, svá zaslíbení. Zajistí nám přesně to, co potřebujeme. A navíc s ním budeme moci prožít okamžiky, které posílí naši víru a důvěru v něj, abychom vytrvali. A k tomu všemu potřebujeme ve skutečnosti jenom tři věci. Ta první. Chytit se Ježíše Krista. Dívat se na něj a držet se ho jako Jákob. Nepustím se tě, dokud mi nepožehnáš. Jako druhé, to, co potřebujeme, je Boží slovo. Protože jenom v Božím slově můžeme najít informace o Pánu Ježíši. A to třetí, samozřejmě v neposlední řadě potřebujeme modlitbu. Ale ne modlitbu, aby nám Bůh požehnal, ale modlitbu, abychom se my stali požehnáním. A proto bych si moc přála, Abychom stále častěji hleděli na Pána Ježíše a trávili s ním čas, aby nás mohl používat pro blaho druhých, abychom se mu dali celé k dispozici, se vším, co jsme i co máme. Abychom se přestali strachovat o sebe, o svou existenci, o svou budoucnost, protože to všechno je v Božích rukou. A on nás nikdy neopustí. A Boží slovo to krásně shrnuje. Ten verš tady zazněl už minulou sobotu, takže je to takové opakování. Židům 12. kapitola od 1. verše. A já si dovolím do toho vstoupit a trošku to i možná parafrázovat. Tam je napsáno, obklopení takovým zástupem svědků. A to jsou ti svědci, které máme v tom Božím slově. A nejenom tam, protože máme spoustu svědků, kteří chodí po tomto světě a svědčí o Boží milosti. Proto i my obklopení takovým zástupem svědků. Odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. Prosím, nejenom hříchy, ale i to, co nás tíží, trápení, těžkosti, bolesti. Prostě to všechno, co nás trápí a nějakým způsobem odvádí od Boha. Máme to zahodit. A pak máme vytrvat v běhu uloženo s pohledem upřeným na Ježíše. Protože jedině Ježíš vede naši víru od počátku až do cíle. Kéž nám v tom Bůh žehná. Amen.